Boba lukwe lutu gela ngizolwe la kanjani Boba lukwe lutu gela ngizolwe la kanjani Boba wa shukuba
sondlalela ingoma kuthiwa nangomunye ibe senicela impindi yami ingoma wakukho nasikhala kwamasha hostela bathi wadlala ndloshe empambili bekuvumile ngiye ngafikelela ngapha ezazi ngafikelela edatoni baphinde bayivuma futhi yami ingoma hawu kwathiwa nayingoma esiyaziyo wadlala ofana amadoda ayicinanga lapho ngiye ngashola phasi e-workshop zafike ngizakhala bayicela impindi kwakuwa mina Sapotheni ngifaka yona kulo mculo wamasikandi ngithe ngifika nje kuqala nokucula nkosi yami ngizozamela nami ngaficela umude estudio ngathi hawu mkhaya wami nakunothanda lo mculo lapha ngicela ungisize hawu bese ngisiza-ke ubuthi omdala ngoba ngeke asuka lapha agcinanga lapho ngeke ngashona ngaphembe bafike bayivuma futhi yami ngoba kwathiwa lawu ngayele ngoma eduma ngayo kutiktok madoda angangiphilimizi yobaba leyo ngithi ngibonga ngicela bathanda bomculo wamasikandi sapotheni ngiphe yona lo ngizamela ungibonje namhlanje ngiyacobezela ngiwa kamnandi angitholoni idifa ngiyengafika ngapha kwelakithi egqathile usiphithiphize entapha ehol madoda cobezela ngiyijongo bayivuma futhi abangasemakhaya kwathiwa awudlala mfana sokweseka thina ngicinanga lapho ngingafika echibini ihlangene ligcwele ngivamasa amagambela ami ngiyijongo okubrand wami lapho obizayo yathuthi ingeze mkhezankamba yaphinde athutha futhi esigcakini kunamanje basayicinga hawu waw yona asikhale bafana bakithi le ngoma kule ngoma angihlehli ngiyaphambili kuphela ngishintshushoyo bona lonyaka iqinile istep iqinile igiya angifune awuzwe nje
Thank you.
ngakithi wemavukani ake ntule nyaniyena ugama neyogama mina bese ngijele workshop nasimsendlela vele njikela emabhida andisafuna ukukhuluma nephambili nosimela madoda wemadoda ngisuke ngimbize ngamagama ngoba vele niyagama nje siyacula la sili kuzodlala sosebenza la sosebenza ngisengidabuyela abaqongqothi isigingci lapha kuTikTok befuna ukuvela ngoba nina uma umculi sebenza umculi uma uyigidangoma gida usebenze iba nemali imculi hey labo cuba namhlanje hayi uzolamba boy lapho umculi nisefunakala imali fika unemali fika unemali imculi ngoba uzolamba boy uzokhalela umcineka ukhalela nginovi itidiye amacingwane diye mkhulu cela ungikhuzele laba bantu abe bagqaye benzele okwabavoso mahlahla bezobuya bezoxhumala emculweni bezosicedela umsebenzi ngokunje ababona nje lokhuzana sebeke amahlaya kwakukuhle kusafike ngokwalithi siyabonga balekele ofanamakithi nakulonyaka sakhuba phezulu bafana makithi e-GMD senangixolelani abenzala ukuthi ngimbize ngomini ngenxa yokuthi sengidiniwe vele sokhomba ngonyaka ozayo lonyaka ngiphethe umjongisi bafana bayithe esigingini esincane ezo nto siyageneneza uyesikhitha phethe umude muntu uyalazi udaba ngithi enkini obhenini ngiphethe ubhejani bhejani ephumele okhuzeni wena siyozibona ukuthi uphumaphi kwikibhodi ngiphethe usize nje kayithindela ndawuzo madoda hayi kwikostina ngiphethe umemela udlala kehlalama ulashona ilanga ayi lo ndushiyelo ithivumelani abantwana beze kimi awusuka madoda sezohlangana ngonyaka ozayo sibe nayo ngilale inyanga le
sayahlangana ehlelayo.